Tere osa saama järjekordsest piibliõppekursusest, millest tänases piibliõppes juttu tuleb, räägib pastor Aare Kimmel õige pea, kuid saate lõpus tutvustab Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim, missionäri ning Pühalepa kirikuõpetaja Hendrik Kokamägi viljakat elu ning missionitööd Hiinas.
Piiblis on teatud sündmusi, mis on eriliselt jäänud inimestele meelde ja saanud üldtuntuks. Sellistele kohtadele või sõnadele viidatakse aegajalt nii kirjanduses kui ka päris igapäeva vestlustes, mitte alati isegi mõeldes sellele, et need sõnad pärinevad piiblist. See käib suurelt osalt ka nende sündmuste kohta, mida täna lähemalt vaatleme. Teemaks on tants kuldvasika ümber ja sellega seotud sündmused. Teise Moosese raamatu 32. peatükk on vapustav selles mõttes, et ta näitab, kui kiiresti võib inimene pöörata Jumalale selja, kui tulevad katsumused. Iisraeli rahvale oli 40 päeva, mil Mooses mäel viibis ootamiseks liiga pikk. Enne, kui hakkame uurima 32 peatükki, on ehk veel kohane märkida, et piiblitõlkijatele pole päris selge, kas tegemist oli vasika või noore härja ehk pullikujuga. Viimase eestikeelse piiblitõlke joonealune märkus ütleb, et vastav algkeelne sõna tähendab noort pulli. Pullikuju aga oli kaananlastel viljakuse sümbol. Igatahes on jutt isasest veisest ja kui suur ta just oli, sellel pole loomulikult mingit sisulist tähtsustki. Vaatame nüüd, mida piibel meile selle loo kohta räägib. Loen teisest Moosese raamatust 32. peatükist esimese salmi. Kui rahvas nägi, et Mooses viivitas meelt tulekuga, siis rahvas kogunes Aaroni ümber ja ütles temale, Võta kätte ja tee meile jumalaid, kes käiksid meie ees, sest me ei tea, mis on juhtunud Moosesega, selle mehega, kes tõi meid Egiptuse maalt välja. Selle salmiga seoses tekib rida küsimusi, mille üle võiks pikalt arutleda. Näiteks, miks ütlesid iisraellased, et neid tõi Egiptusest välja Mooses ja mitte Issand? Miks tahtis rahvas saada endale nähtava jumala kuju ega leppinud nähtamatu jumalaga? Miks rahvas uskus, et Aaron nende soovile vastu tuleb? Siin kohal ma nende küsimuste üle siiski pikalt arutlema ei hakkaks, võiksin anda ainult mõne mõttelõnga iseseisvaks edasimõtlemiseks. Tänapäevalgi on tavaline, et kui keegi teeb jumala riigi tööd, siis nähakse enamasti ikka just inimest, kes seda tööd teeb, mitte aga jumalat, kes on tegelikult selle töö taga. Mis puutub jumalakujusse, siis võib-olla eelistab rahvas juba loomupoolest nähtavat nähtamatule, olgu see pealegi kullast ja surnud. Või usuti tollajal, et ka kullast jumalakuju on tegelikult elav jumal. On ju tänapäevalgi neid, kes usuvad, et terve loodus on hingestatud, näiteks isegi kivid. Ja teiseks, inimese elus on väga suur mõju harjumustel ja eeskujudel. Kõigi ümberkaudsete rahvaste jumalaid esindasid alati mingid kujud või vähemalt pildid. Rahvas oli sellega harjunud. Jumal, keda ei saa ega tohi väljendada mitte mingisuguse kuju või pildiga, oli tolleaegses maailmas ilmselt ennekuulmatu. Võib-olla ei tahtnud iisraellased oma jumala teenimisel lihtsalt naaberrahvastest maha jääda. Ja mis puutub Aaronisse, siis küllap võime teda mõista. Rahva soovidele vastutulek on ju tõsine kiusatus igale juhile ka tänapäeval. Olgu sügavamad põhjused lõppude lõpuks millised tahes, igatahes tüdines rahvas mäele läinud Moosese ootamisest ja tahtis endale nähtavat objekti, keda kummardada. Pole sugugi võimatu, et nad ise ei mõistnudki, et see tähendab seljapööramist sellele issandale, kes oli paljude imede kaudu päästnud nad Egiptuse orjusest. Oma soovide ellu viijaks valisid nad Aaroni, Moosese asetäitja, kes Moosese äraolekul osutus rahva juhina nõrgaks. Tulevasest ülempreestrist sai ebajumala käskjalg. Loen salmid 2-4. Siis Aaron ütles neile, rebige ära kuldrõngad, mis on kõrvus teie naistel, poegadel ja tütardel ja tooge need mulle. Ja kogu rahvas rebis ära kuldrõngad, mis neil kõrvus olid ja tõi need Aaronile. Tema võttis need vastu nende käest, töötles lõikeriistaga ja valmistas valatud vasika. Siis nad ütlesid, see on su jumal Iisrael, kes tõi sind Egiptuse maalt välja. Jumala kuju pidi olema muidugi hinnaline, seega valmistatud kullast. Ja rahvale Aaroni kätetöö igal juhul meeldis. Nad kiitsid seda issandaks, kes tõi neid Egiptuse maalt välja. Inimkäte tootele osutasid nad seda austust ja kummardust, mis kuulub üksnes Jumalale. Mõni nädal varem oli rahvas üksmeelselt ja pidulikult tõotanud pidada kinni Jumala poolt antud seadustest. Vaevalt oleks kellelgi, kes seda rahva tõotust oleks kuulnud, tulnud pähe kahelda nende kavatsuste siiruses. Nüüd aga on nad siin kuldvasika ümber. Meie esimene reaktsioon sellele võiks olla küsimus, kuidas on see võimalik, järele mõeldes aga taipame, et see on vägagi tavaline tänapäevalgi. Tee jumalateenistuselt langemiseni võib olla vägagi lühike. Väga kerge on pidulikul jumalateenistusel kinnitada oma truudust Jumalale, seistes näiteks leeri õnnistusel altari ees. Hoopis ise küsimus on aga, kuidas käitume siis, kui nii endale kui ka teistele tundub, et teatud olukordades on kasulik toimida teisiti. Siis võivad inimeste silmis kergesti muutuda õigustatuks ja põhjendatuks näiteks kõikvõimaliku tüüpi abielurikkumised, petmised ja taotlused võtta endale see, mis tegelikult kuulub üksnes Jumalale. Viimase all pean silmas enne kõike seda, kui inimene nõuab endale õigust otsustada selle üle, mis on õige ja mis vale. Alati, kui inimene seab Jumala tahte kohale oma tahte ja oma ettekujutused Jumalast või Jumala tahtest, teeb ta endale Jumala kujutise, tegelikult aga ebajumala. Tõsi küll, oma tehtud Jumalat on hoopis kergem ja meeldivam teenida ja ülistada, sest selline Jumal vastab paremini inimese ootustele ja teda on ka kerge vastavalt vajadustele ümber kujundada. Pealegi võib sellist Jumalat nimetada õigeks ja tõeliseks Jumalaks, nagu siin tehtigi. Loen salmid 5 ja 6. Kui Aaron seda nägi, siis ta ehitas selle ette altari, ja Aaron hüüdis ning ütles, homme on issanda püha. Järgmisel päeval tõusid nad vara ning ohverdasid põletusohvreid ja tõid tänuohvreid, ja rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Üks asi, mis seoses kuldvasikaga kõige tõsisemalt mõtlema paneb, seisneb just selles, et rahvas ise ei näinud temas ebajumalat, vaid oma enda jumala kehastust. Nad ütlesid lausa, see on su jumal, Iisrael, kes tõi sind Egiptuse maalt välja. Ja järgnevalt asusid nad temale ohverdama. Elav Jumal vahetati ebajumala vastu rahva enda jaoks praktiliselt märkamatult. Inimesed ise ei märganud ega taibanudki, et midagi oli läinud väga valesti. Aga täpselt samasugune on ebajumala teenistusega seotud suurim oht ka tänapäeval. Inimene ise ei märkagi, et ta teenib ebajumalaid. Enda arvates teeb ta kõik kõige paremini. Mõelgem hetkeks, kas on kerge ära tunda ebajumala teenistust näiteks ahnuses või ellusuhtumises, kus kõige tähtsamaks peetakse heaolu ja elu nautimist, kus loosungiks on võtta elult, mis võtta annab. Elava Jumala vahetamine ebajumala vastu ilmnes käitumise muutuses. See, mis kuldvasika ümber lahti läks, oli tegelikult üsna ohjeldamatu pidu. Kui inimene kummardab oma tehtud Jumalat, siis saab ta rahulikult välja elada ka oma taltsutamatust. Raske öelda, kas iisraellased tõesti uskusid, et nad nõnda teenivadki elavat Jumalat, või oli lihtsalt tegemist katsega leida mingi seaduslik õigustus oma enda ohjeldamatule peole. Kõik võimalike ettekäänete leiutamisel on inimene teatavasti vägagi leidlik. Vähemalt enda südametunnistust saab inimene rahustada, öeldes, et ta teenib Jumalat, ehkki tegelikult käib tants kuldvasika ümber. Jumal siiski vaatab asjadele nii, nagu nad on tegelikult, teda ei ole võimalik petta kõik võimalike ettekäänete väljamõtlemisega. Loen salmid 7 ja 8. Siis Issand rääkis Moosesega, mine, astu alla, sest su rahvas, kelle sa tõid Egiptuse maalt välja, on teinud pahasti. Nad on kähku pöördunud teelt, mida ma neil käskisin käia. Nad on enestele teinud valatud vasika. Nad on seda kummardanud ja sellele ohverdanud ja nad on öelnud, see on su Jumal, Iisrael, kes tõi sind Egiptuse maalt välja. Iisraeli rahvas on Jumala poolt välja valitud rahvas. Vahel küsitakse, mille poolest nad paremad on, et Jumal nad välja valis. See küsimus on aga valesti esitatud. See lähtub eeldusest, et kui Jumal kedagi või midagi välja valib, siis peab see olema parem. Aga Jumala valiku põhimõtted ei ole sellised, nagu need on omased inimestele. Tants kuldvasika ümber on üks neid asju, mis näitab, et Jumala valitud rahvas pole teistest rahvastest sugugi parem. Ja tegelikult näitab seda sama enam-vähem terve Vana Testament. See on suurelt osalt tunnistus Iisraeli rahva kangekaelsusest. Jumal ei valinud Iisraeli rahvast sellepärast, et ta oleks teistest rahvastest parem. Tema valikul ja rahva headel või halbadel omadustel polnud teineteisega midagi tegemist. Aga samal ajal, kui näeme piiblis Iisraeli rahva kangekaelsust ja truudusetust, näeme veelgi selgemini ka Jumala ustavust. Jumala ustavusest sõltubki lõppude lõpuks kõik. Ka kristlasi pole Jumal välja valinud mitte sellepärast, et nad oleksid teistest paremad. Ja ka kristlane võib olla kindel Jumala ustavusele, hoolimata kõigist oma langemistest ja eksiteedest. Aga muidugi ei saa sellest hoopiski järeldada, et elagu inimene kuidas tahes, sellel pole mingit tähtsust. Küllap Jumala arm ta lõpuks ikka õndsaks teeb. Selline ettekujutus on täiesti vale nii vana kui ka uue testamendi valguses. Jumala ustavus ei tähenda seda, et ta inimese igal juhul ikkagi lõppude lõpuks päästaks, hoolimata sellest, milliseid valikuid inimene oma elus teeks. Pigem tähendab Jumala arm seda, et ta ei lakka kutsumast inimest meeleparandusele ka siis, kui inimene on teinud vägagi valed valikud oma elus. Ja Jumala armu suurus väljendub selles, et ka kõige tõsisemad ja suuremad patud saab inimene andeks, kui ta meelt parandades Jumala poole pöördub. Et Iisraeli rahvas on kangekaelne, seda ütleb järgnevalt ka Jumal ise. Loen teise Moosese raamatu 32. peatükist salmid 9 ja 10. Ja Issand ütles Moosesele, ma olen näinud seda rahvast ja vaata, see on kangekaelne rahvas. Jäta nüüd mind üksi, et mu viha saaks süttida põlema nende vastu ja ma saaksin nad hävitada. Aga sind ma teen suureks rahvaks. See, mida Jumal siin Moosesele ütleb, tähendab talle tõsist proovile panekut. Talle pakutakse võimalust saada suure rahva esiisaks, nagu olid Abraham, Iisak ja Jaakob. Kuna ka Mooses kuulus nende esiisade järglaste hulka, ei oleks sellise käigu läbi ohustatud ka need Jumala tõotused, mis ta oli esiisadele andnud. Võiks tunduda päris ahvatlev lõpetada selle kangekaelse rahvaga vaevanägemine, kellega muret juba omajagu oli olnud, ja öelda, jah, Jumal, minu järglastest saavad kindlasti paremad inimesed kui need siin. Mooses aga suhtub asjasse hoopis teisiti. Meenutagem, et ta on üks Vana Testamendi võrdpilte Jeesusest Kristusest. Vastus, mille ta Jumalale annab, kuulub piibli palvete suurimate pärlite hulka. Loen salmid 11-13. Mooses aga anus issanda oma Jumala ees ja ütles, issand, miks süttib su viha põlema oma rahva vastu, kelle sa tõid Egiptuse maalt välja oma suure võimsuse ja vägeva käega? Miks peaksid egiptlased rääkima ja ütlema, kurja kavatsusega viis ta nad välja, et neid mägedes tappa ja maa pealt hävitada? Pöördu oma tulisest vihast ja kahetse kurja, mida sa kavatsed teha oma rahvale. Meenuta oma sulaseid Abrahami, Iisakit ja Iisraeli, kellele sa oled iseenese juures vandunud ja öelnud, ma teen teie soo nõnda paljuks nagu tähti taevas ja kogu selle maa, millest ma olen rääkinud, annan ma teie soole, ja nad pärivad selle igaveseks. Siin maksab tähelepanu pöörata nii sellele, mida Mooses palub, kui ka sellele, mida ta ei palu. Võib-olla meie püüaksime sellises olukorras Jumalale selgeks teha, et tal pole õigust hukata nii suurt hulka inimesi. Võib-olla võiksime viidata isegi Jumala kaastundele, üritades temaga manipuleerida. Mooses aga ei tee midagi selle sarnast. Tema palve peamisteks teemadeks on Jumala au ja tema enda tõotused. Ta muretseb sellepärast, et kui Jumal hävitaks oma rahva, siis teised rahvad saaksid sellest põhjuse Jumala pilkamiseks. Ka Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile antud tõotused ei jääks võib-olla küll täitmata, kuid satuksid üsna kummalisse valgusse. Niisiis Mooses toetub palves Jumala enda tõotustele ja muretseb sellepärast, et Jumala nimi ei satuks halba kuulsusse. Lisaks väärib tähelepanu veel üks asi. Eespool ütles Jumal Moosesele, nagu oleks tegemist Moosese rahvaga. Mine, astu alla, sest su rahvas, kelle sa tõid Egiptuse maalt välja, on teinud pahasti. Oma palves aga ütleb Mooses korduvalt, et tegemist on siiski Jumala, mitte Moosese rahvaga, ehkki ka Mooses on selle rahva liige. Moosese palve on tõeline Jumalaga rääkimine ja isegi väitlemine, mitte lihtsalt omaette pomisemine, nagu on seda nii sageli meie palved. Mooses ütleb, et Jumal eksib. Ei tema, Mooses, ole seda rahvast Egiptusest välja toonud. Seda tegi siiski Jumal. Ja see rahvas pole Moosese rahvas, vaid Jumala. Edasi seletab Mooses oma palves, et Iisraeli rahva saatuse puhul on tegemist Jumala enda ettevõtmisega, mille teostumine ähvardab jääda pooleli. Kuidas võiks Jumal nõnda toimida? Kas selline tegevus ei oleks vastu sellele, mida Jumal on enda kohta ilmutanud? Nii on terve Moosese palve pidev appelleerimine Jumalale, tema enda omadustele ja aule. Siinkohal sobib mõelda, milline on minu enda palvete sisu. Kas on nendes keskseks teemaks see, et Jumala nimi ei satuks pilke alla, kas minu elu või ka mu lähedaste elu tõttu? Kas ma otsin oma palvetes Jumala au või muretsen üksnes oma heaolu pärast? Kas on minu palvete tähtsaimaks sisuks see, mis Jeesuse poolt õpetatud palves on esimesel kohal? Isa, pühitsetud olgu sinu nimi. Niisiis Moosese palve oli igas suhtes väga julge palve, kus ta ei kõhelnud isegi Jumalale vastu vaielda. Ja see palve meeldis Jumalale ning sellele vastati. Ja pole sugugi võimatu, et siin ei ole tegemist mitte Jumala ümberveenmisega Moosese poolt, mitte sellega, nagu hooliks Mooses oma rahvast rohkem kui Jumal, vaid nimelt proovile panekuga. Jumal tahtis näha, kuidas Mooses tema pakkumisele reageerib ja ta ei pidanud pettuma. Palve võib tõesti muuta ja on ka paljudel puhkudel muutnud nii üksikute inimeste kui ka tervete rahvaste saatust. Loen salmid 14-18. Ja Issand kahetses kurja, mida ta oli ähvardanud teha oma rahvale. Ja Mooses pöördus ning astus mäelt alla ja tal oli käes kaks tunnistuslauda. Lauad, mille mõlema poole peale oli kirjutatud. Neile oli kirjutatud nii ühe kui teise külje peale. Lauad olid Jumala tehtud ja Jumala kirjutatud oli kiri, mis laudadesse oli uurendatud. Kui Joosua kuulis rahva häält, valju karjumist, siis ta ütles Moosesele, leeris on sõjakisa. Aga tema vastas, ei see ole võiduhüüd, ei see ole kaotuse kisa, mina kuulen laulu häält. Eespool nägime, kuidas rahvas ehitas endale ebajumala kuju. Samal ajal oli ka Jumal tegutsenud, ta oli kirjutanud oma seadused kivitahvlitele. Nõnda sai Jumala ilmutus täiesti käega katsutava kuju. Nüüd kohtusid need kaks vastandlikku maailma, inimeste ettekujutus Jumalast ja tõeline Jumala tahe. Loen 19. salmi. Ja kui Mooses ligines leerile ja nägi vasikat ning ringtantsu, siis ta viha sittis põlema ja ta viskas lauad käest ning purustas need mäejalamil. Kivitahvlid, mis Moosesel kaasas olid, olid üks märk lepingust Jumala ja Iisraeli rahva vahel. Kuna rahvas oli lepingut rikkunud, purustati ka Jumala poolt kirjutatud kivitahvlid. Aga edasi loen 20. salmi. Seejärel ta võttis vasika, mille nad olid teinud ja põletas seda tules ning jahvatas, kuni see sai peeneks. Siis ta puistas selle vette ja andis Iisraeli lastele juua. Raske öelda, miks pidi rahvas jooma oma ebajumala kuju. Üheks vastuseks võib olla 4. Moosese raamatus 5. peatükis ära toodud seadus, mis räägib sellest, kuidas armukade mees võib lasta valmistada preestril erilise needmisvee, mida naisele juua andes pidi selgeks saama, kas ta on maganud teise mehega, see tähendab saanud süüdlaseks kõlvatuses. Piibel võrdleb mitmel pool Iisraeli rahva ja Jumala vahelist suhet abielu mehe ja naise suhtega, kus võõraste jumalate teenimine tähendas truudusetust oma Jumalale. See, et ebajumala kuju jahvatati peeneks, ei jäänud Iisraeli ajaloos ainulaadseks sündmuseks. Hiljem tegi ka üks Iisraeli kõige jumalakartlikumaid kuningaid Joosia midagi samalaadset. Joosia purustas ka altari, mis oli Peetelis, ohvrikünka, mille oli teinud Nebati poeg Jerobeam, kes saatis Iisraeli pattu tegema. Ka selle altari ja ohvrikünka kiskus ta maha. Ta põletas ohvrikünka, pihustades selle põrmuks ja põletas ka viljakustulba. Teine kuningate raamat, 23. peatükk, salm 15. Peeneks jahvatatud ebajumala kujud on tunnistus nende tühisusest. Kindlasti oli Moosese eesmärgiks tuua oma rahvas mõistusele. Kui nad nägid peeneks jahvatatud kuldvasikat, võisid nad ehk mõista, kui tühised on kõik inimeste poolt tehtud jumalad.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Piret Riimil.
Taimi proosi raamatust Südametunnistuse pärast loeme, et 1910. aastal ordineeriti Taageperast pärik Henrik Kokamägi Soome missioni seltsi Hiina missionäriks. Pärast ordineerimist saabus Henrik Eestisse, kõneles kirikutes ja palvemajades, õhutades rahvaseas missioni meelsust. Sügisel võisid Eesti missionisõbrad Soome missioni seltsile teatada, et nad toetavad Kokamägi saatmist Hiinasse. Kokamägi asus tööle Tajungi missioni jaama, kus töötas juba eestlane Martin Meedar. 1912 suvel jäi missionäri õlule mitmeks kuuks kogu missioni jaama töö. Selle juhtimine, evangeliseerimine linnas, kirjanduse ja piiblite müük ning levitamine. Kokamägi elas raskelt üle seda, et paljud hiinlased tulid leeri kooli või tõid lapsed ristimisele majanduslike hüvede saamise lootuses. Sügava igatsusega süvenes missionär piibli uurimisse ja korraldas missionijaama personalile palvetunde. Vaimulikult õnnistatud suvest kirjutas Henrik Soome missioni juhatajale. Issand arm on juhtinud mind viletsat selleni, et kogu südamega tunnistan nüüd, et piibel on tõeline Jumala sõna. Mina usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Selles on kõik. Tema on minu lunastaja. Samal aastal toimus Hiina luterlike missionäride seas vabakiriklik nelipüha ärkamine, mille tulemusel osad töötegijad Soome tagasi sõitsid. Sest missioni seltsi töövormid tundusid neile vastuvõetamatud. Henrik Kokamägi jäi, kõhklused südames, paigale. Temast sai Shimeni abijaama juhataja. Tööl võis näha tulemusi. Aasta jooksul ristiti siin 11 meest. 1915 määrati Kokamägi Tseeli missionijaama juhatajaks. Hiina evangelistide juhtimisel töötas 4 abijaama, rahvas käis hoolega kirikus, jätkus koolitöö ja ehitustöö. 1916 kirjutas missionär. Aasta jooksul on kogudusse vastu võetud 26 hinge, neist üks laps. Liikmete arv on 154. Töö vilja ei saa veel praegu koguda, on veel täiesti külvi aeg. 1917 anti missionärile Hiinast puhkus. Poliitiliselt keeruline aeg tõi Kokamägi 1919. aastal hoopis Eestisse, kus järgmisel aastal sai temast Pühaleppa kirikuõpetaja. Tollal toimus sealkandis vaimulik ärkamine. Kokamägi hakkasid taas vaevama küsimused töömeetodite õigustatusest, mis olid talle tuttavad juba Hiina ajast. 1923 lahkus ta Luteri kirikuõpetajate ridadest, jäädes Jumala sõna kuulutama edasi palvemajades. 1924 astus ta Briti ja välismaa piibliseltsi teenistusse. 1943. aastal oli see piibliselts sunnitud oma töö Eestis lõpetama. Henrik Kokamägi pere pagulasaastad möödusid Rootsis ja Kanadas, kus ta suri 1960.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.